Šobrīd viss notiek galveno darbu sagatavošana. Tātad ir ceļā uz tiem galvenajiem darbiem, kas būs tie sarežģītākie, nopietnākie. Tie, protams, ir viss šīs rievsienas dzīšana jaunajā apjomā, kas, protams, ir ļoti nozīmīgi un būtiski, jo tas ir viss saistīts ar to, lai mums ne gruntsūdeņi, ne zemes, nekas, tā kā saka, neko neapdraudētu tālāk visu to darbību. Tālāk viss sagatavošana arī kupolu stiprināšanai un pārsegumiem un tā. Protams, tad, kad jau ķersies klāt katrai sadaļai, šobrīd ir pacēlušies tiešām jautājumi par restaurācijas sadaļā, kur ir ļoti diskutējami un ļoti sarežģīti jautājumi arī. Tie ir jāizdiskutē un jāatrisina. Un tālāk jau viss tādā diskusija rezultātā, protams, jo jautājumi šeit radīsies nenoliedzami. Kā mēs te dzirdējām, tad 20. Gadsimta sākumā ir vesela virkne lietas, kas ir radušās pirmo reizi šajā mājā, tā arī šobrīd šajā ēkā pie šīs rekonstrukcijas arī ir lietas vai tehnoloģijas, kas tiek izmantotas pirmo reizi Latvijā. Un es domāju, ka tas ir izaicinājums, ļoti liels izaicinājums arī būvniekiem.
Vai nav arī jau runa par kādām izmaksām, kas varētu būt lielākas nekā sākotnēji?
Katrā gadījumā šobrīd nekas tam līdzīgs nav bijis, jā, un šādi jautājumi nevienu mirkli nav pacēlušies šobrīd.
Un mūs ļoti interesē, kā ir ar tiem darbiem, kas tika aizvesti prom no šejienes un uz tām vietām, kur jūs viņus aizvedāt, vai tur tiem klājas labi un kā jūs pašlaik strādājat?
Šobrīd, protams, strādāšana ir salīdzinoši grūta, tomēr, jā, arī darbiniekiem tas nav vienkārši, bet noliktavu pagaidus glabātuves ir iekārtotas, eksponāti ir pārvesti, šobrīd notiek atkal no jauna viss pārbaudes process, inventarizācijas process no jauna, jā. Restaurātori ir iekārtojušies jaunajās arī telpās, jo praktiski rudenī mēs sākam strādāt jau pie jauno ekspozīciju koncepcijas izveidas jau.